بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bugün yine Kitab-ı Tevhid, Tevhid kitabının şerhine devam edirik ve bugünkü dersimiz 7. dersdir. Müellif rahimahullah buyurur ki, La ilahe illallah şehadetine davet etmək fəsli. Yani bugünkü babın adı La ilahe illallah şehadetine davet etmək babı. Yani müellif rahimahullah tevhidin mənasını, fəzilətini, yani təhqiqini, həmsinin onu pozan şeyləri danışandan sonra tevhid kəlməsinə dəvət etmək haqqında fəsil açır. Tevhidə çağırmaq, bu əqidəyə çağırmaq, yəni bu ən mühüm məsələlərdəndir. Ümumiyyətlə, dəvət etmək ən şərəfli məqamlardandır. Allah təbaraka və təalə buyurur, وَمَنْ أَحْسَنُوا قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ İnsanları Allah'a çağıran, yaxşı iş görən və mən müsəlmanlardanam deyən kəsdən daha gözəl söz kimin sözü ola bilər? Yəni, وَمَنْ أَحْسَنُوا قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللّٰهِ Allah'a dəvət edənin sözündən daha yaxşı söz kimin sözü ola bilər? Şeyxülislam İbn Teymiyyə Rahimahullah buyurur ki, ən əzəmətli itaət xəlqə nəsihət etməkdir. Ən əzəmətli itaət xəlqə nəsihət etməkdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Əd-dinu nasihə. Din nəsihətdir. Həmsinin bu dəvət Allahın elçilərinin vəzifəsi idi. Və bu barədə Nasda, yəni Quran və Sünnədə bir çox dəlillər varid olub ki, dəvət etmək vacibdir. Məsələn, Allah təbaraka və təalə buyurur ki, وَدْعُوا إِلَى رَبِّكَ Rəbbinin yoluna dəvət et. وَدْعُوا إِلَى رَبِّكَ Rəbbinə dəvət et. Burada da Rəbbinə dəvət et əmr formasında gəlib. Yəni, əmr formasında gəlməyi vacibliyə dəlalət edir. Bütün peyğəmbərlərin dəvətinin əsası təvhidə dəvət etmək olub. Baxın, Allah təbaraka və təalə buyurur ki, biz hər ümmətə rəsul göndərdik ki, Allaha ibadət edib tağutdan çəkinməyə çağırsınlar. Yəni, təvhidə çağırsınlar. Aydın oldu? Yəni, bu mövzu olduqca mühümdir. Və həmçinin təvhidə dəvət etmək hər zaman mühüm olub. Xüsusən də indiki vaxtda. Yəni, indiki vaxtda daha böyük ehtiyac var. İnsanın bütün fikri, himməsi, hamısı təvhidə dəvət olmalıdır. Ona görə alimlər deyir ki, فَلَا بُدَّ مَعَ التَّوْحِيدِ مِنَ الدَّعْوَةِ اِلَيْهِ Təvhidlə yanaşı, yəni sən təvhidini qəlbində qurmaqla yanaşı, ləbud, labüddü ki, əd-dəvə iləyhi, ona dəvət edəsən, çağırasan. Yəni, özün təvhid əhli olduğun, müvahidsən və çağırmalısan ona. Və illə kənə naqisən. Yoxsa deyir, təvhidin naqis olar. Və dua, fikir verin, ilə şəhədəti ən lə iləhə illəllah min təməmi təvhid. Alimlər buyurur ki, şəhadət təvhidinə, yəni şəhadət kəlməsinə, yəni ən lə iləhə illəllah kəlməsinə çağırmaq min təməmi təvhid. Təvhidin tamamındandır. Ona görə də müəllifin, Muhammed İbn Abdülvahabın bu fəsli, bu məqamda zikir etməsi çox dəqiq tərtibatdır. Aydın oldu? Müəllif Rahimahullah bu babda bir ayə və iki hədis zikr edir. Birinci ayəni Allah tebaraka ve teala'nın bu kelamını hatırladır. Allah tebaraka ve teala buyurur: "Kul hadihi sabili ed'u ilallahi ala basiratin ana ve men ittaba'ani ve subhanallahi ve ma ana minel müşrikin." De ki, bu benim yolumdur. Mən ve mene tabi olanlar mötəbər delillere esasen insanları Allah'a tərəf çağırırıq. Fikir verin. Ed'u ilallah ala basira. Bəsirətlə Allah'a tərəf çağırırıq. Allah paçdır, müqəddəsdir, mən də müşriklərdən deyiləm. Bu müəllifin gətirdiyi birinci ayədir. Deməli, Allah subhanahu ve teala əmr edir ki, de ki, bu mənim yolumdur. Yəni, tutduğum yolum və mənhəcimdir. Nədir o yol? Nədir o yol hansı ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem o yolu tutmuşdu? Mənhəciydi. Ed'u ilallahi ala basira. Bəsirətlə Allaha çağırmaq. Subhanallah. Bəsirətlə Allaha çağırmaq. Alimlər bu ayə haqqında, yəni alimlərin bu ayə haqqında iki məsləki var. İki məslək. Birinci, yəni Allah deyəndə ki, de ki, bu mənim yolumdur. Mən və mənə tabi olanlar, insanları Allaha tərəf çağırırıq. Yəni, məna odur ki, mən və mənə tabi olanlar bizim yolumuz odur ki, bəsirətlə Allaha çağıraq. Aydındır, yəni bu birinci tərəfin verdiyi izahdır. İkinci məslək sahibləri deyiblər ki, Qul hədihi səbili ədu ilallah. De ki, bu mənim yolumdur, mən Allaha çağırıram. Burada dayanırsan. Yəni, cümlə burada qurtarır. Və sonra ikinci cümləyə başlayırsan. Ənə və mən ittəbəni. Mən və mənə tabi olanlar. Aydındır. Lakin daha düzgün olan budur ki, daha səhih odur ki, iki mənanı cəm etmək olur. Yəni, həm Peyğəmbərin, sallallahu aleyhi və səlləmin, həm də ona tabi olanların yolu bəsirətlə Allaha çağırmaqdır. Aydın oldu. Sonra elm əhli bəsirət sözünün tərifində bir neçə təriflər söyləyiblər. Yəni, bəsirət nə deməkdir? Fikir verin, ayədə deyir ki, Allah təbarəkə və tealə, ədu ilallah, Allaha çağırıram, alə basira. Bəsirət üzrə, bəsirətlə çağırıram. Bu, bəsirət sözünün üzərində alimlər bir neçə təriflər söyləyiblər. Deyiblər ki, bəsirət odur ki, haqla batili ayırt edəsən. Bu, bəsirətdir. Və həmçinin deyiblər ki, ən uca elmdir. Bəsirət, yəni ən uca elm. Və həmçinin deyiblər ki, bəsirət, yəni sabitlik və yəqinlik mənasındadır. Məsələn, deyəndə ki, alə basira, yəni sabitlik və yəqinlik üzərində dəvət edirik bu mənada. Və həmçinin deyiblər ki, bəsirət, yəni ilim, elm deməkdir. Bu görüşlərin hamısı, yəni biri-birinə yaxın olan görüşdür, yəni hamısını fikirləşsən haqqında, görərsən ki, hamısı biri-birinə yaxındır. Sonra alimlər deyiblər ki, bu ayənin incəliyinə fikir versən, bu ayənin incəliyinə fikir versən, görərsən ki, əməllərin qəbul olunması üçün iki şərti özündə cəm edib. Və bilirsiniz ki, əməllərin qəbul olunması üçün iki şərt var. İxlas və mütəbə. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yoluna tabi olmaq. Bu şərtin ikisi də bu ayədə var. Yəni, diqqətlə fikir versən, görsənir. Aydın hardadır? Yəni, ixlasa birinci şərtə dəlalət edən yeri ədu ilallah sözüdür. Allaha çağırıram. Bax, bu söz ixlasa dəlalət edir. Yəni, Allaha çağırır, başqasına yox, Allaha. İkinci tərəfinə dəlalət edən yeri alə basira sözüdür. Bəsirətlə, elm üzər. Yəni, kör-körana yox. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yoluna tabi olaraq bəsirətlə. Bəsirət onun yolu idi. Aydındır. Yəni, bu ayə bizə öyrədir ki, dəvət edən insan bu iki şərti güdməlidir. Bu iki şərti güdməlidir. Həm ixlaslı olmalıdır, həm də mütəbəası olmalıdır. Yəni Peyğəmbər Allah təbarəkə və təala deyəndə ki, ədu ilallah Allaha çağırıram. Nə üzrə? Nə üzərində? Alə basira, bəsirət üzərində. Yəni bu bəsirət üzərində sözü dəlalət edir ki, yəni ixlasın ikinci şərtinə, mütəbəəyə. Yəni Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləmə tabe olmağa. Və yenə qeyd edirəm, yəni bu ayə bizə öyrədir ki, dəvət edən insan iki şərti daima güdməlidir. Amma bəzi dəvətçilər var ki, Allah islah eləsin, görürsən dəvət edir, dəvətini qəbul etməyəndə özündən çıxır və s. Yəni, bu da artıq görsədir ki, ixlası zəifdir. Yəni, sən öz nəfsinə yox, sən Allaha çağırırsan. Ona görə də ixlaslı olmalısan, çoxluqla aldanmamalısan, nəfsinə tabi olmamalısan və s. Alə basiratin bəsirətlə dəvət edir, yəni elm üzərində. Elmlə, kör-körana yox, elmlə. Burada elm üzərində deyəndə tək elmli olmaq yox. Bəziləri elə başa düşür ki, Yəni, tək elmli olmaq nəzərə tutulur. Yox, həm elmli olmalısan, həm də hikmətli olmalısan. Yəni, necə gəldi dəvət etmək yox, dəvəti elmlə və hikmətlə etmək lazımdır. Və hər bir vəziyyətə baxmaq, məsləhəyə, məfsədəyə, bunların hamısına baxmaq lazımdır. Hansı sözü harda demək, harda deməmək və s. Yəni, bu kimi məsələlər fikir vermək Yəni, fikir verməli lazımdır. Alə basira, bəsirət üzərində dəvət edirik. Sonra buyurur ki, Ənə, mən və məni təbəni, mən və mənə tabi olanlar. Yəni, kim ki mənim dəvətimə cavab verib, mənə tabi olub, onlar da həmçinin bəsirətlə Allaha çağırırlar. Aydındır? Sonra gəlir Allaha təzim etmək. Deyir ki, Allah təbarəkə və təala və subhanallah və mə ənə minəl müşrikin. Tənzih və subhanallah. Yəni, Allahı naqiz sifətlərdən, layiq olmadığı sifətlərə tənzih etmək. Sonra deyir ki, və mə ənə minəl müşrikin. Mən müşriklərdən deyiləm. Burada Peyğəmbərin, sallallahu aleyhi və səlləmin, müşriklərdən, elə bir müşriklərdən olmasını inkar edir. Yəni, ayə açıq-aydın bildirir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm müşriklərdən deyildi. Yəni, onlardan tam şəkildə uzaq idi. Həm dili ilə, həm əməli ilə və bütün halında onlardan deyildi, uzaq idi. Və bu da onu görsədir ki, müşriklərdən olmamaq bütün rəsulların dəvətinin əsası idi. Aydındır. Sonra müəllif Rahimahullah bu ayədən sonra hədis zikr edib. İbn Abbasın rəvayətində gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Muazı Yəmənə göndərdi. Bu hədis məşhur hədisdir, hər biriniz eşitmisiniz. Və bu hədisdə deyiblər ki, bu hadisə, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Muazı Yəmənə göndərməsi hicrətin 10-cu ilində olub. Və bəzilər deyir ki, 9-cu ilində və bəzilər də deyir ki, 8-ci ilində. Daha səhi odur ki, hicrətin 10-cu ilində göndərib. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Muazı Yəmənə hicrətin 10-cu ilində göndərib. Və həmçin səhi budur ki, Muaz radiyallahu anhu oradan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öləndən sonra qayıdır. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu Yəmənə göndərir və o oradan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öləndən sonra gəlir. Aydındır. Həmçinin Muazla yanaşı Əbu Musa əl-Əşərini də göndərir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm. Muazı göndərir Suna'a deyilən bir yer var. Suna'a. Suna'a əhlinə. Əbu Musanı göndərir Adın əhlinə. Orada bir Adın. Yeri var, Adın və məhulləhə, o əhlə, O cemaata göndərir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vaazı ora göndərəndə ona vəsiyyət edir. Diqqətlə qulaq asın. Yəni, ora gedəndə Muaz radiyallahu anhu neynəsin? Hansı mənhəclə, hansı üslubla dəvət etsin? Yəni, elə-belə boş-boş göndərmir ora. Yəni, elə-belə boş yerə göndərmir. Və buyurur ki, İnnəkə təti qovmən min əhlil kitəb. Sənin yanına kitab əhlindən bir tayfa gələcək. Tayfa, kitab əhlindən. Və bu söz onu görsədir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm insanların əhvalını bilirdi. Yəni, məlumatı, xəbəri var idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu sözü öylədir ki, dəvətçinin dəvət etdiyinin halını bilməsi. Necə əhəmiyyətlidir, subhanallah, bu söz. Fikir ver, deyir ki, sənin yanına kitab əhli gələcək. Yəni, sən işini bil və hazırlığını ol. Niyə hazırlıqlı ol? Çünki onlar kitab əhlidir. Və onların içərisində elmli olanları da var. Yəni, onlar müşriklər kimi savadsız deyillər. Onların elmləri var. Ona görə də bildirir ki, hazırlıqlı ol. Aydındır. Min əhlil kitab. Kitab əhli deyəndə murad odur ki, yəni yahudilər və nəsranilər. Və o vaxt, necə bilirsiniz, Yəməndə yahudilər və nəsranilər çox idilər. Düzdür, yəni müşriklər də var idi, lakin kitab əhli daha çox idi. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm məhz onların gəlməsini xəbər verir. Sonra Muaza sahabəyə, bu əzəmətli sahabə, böyük sahabəyə deyir ki, فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ اِلَيْهِ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ Onları ilk çağırdığın şey, لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ olsun. Yəni, şəhadətə çağırasan onları. Bir rəvayətdə gəlib ki, İlə ən yuvahidullah. Onları Allahı təkiləşdirməyə çağırasan. Yəni, ged onları çağır ki, Allahı təkiləşdirsinlər ibadətdə. Və başqa bir rəvayətdə gəlib ki, Allaha ibadət etməyə çağır. Və başqa bir rəvayətdə gəlib ki, Əşhədu ən la ilahə illallah. Və əşhədu ənnə Muhammədən Rasulullah kəlməsinə çağırır. Aydındır. Yəni, ləfzdə bir neçə növdə gəlib. Yəni, sahabələr mənaya dəlalət edən ifadə ilə rivayət edirdilər, subhanallah. Yəni, varid olan ləfzlərə fikir versəz, hamısı biri-biri tamamlayır. Yəni, ciddiyyat yoxdur. Yəni, ləfzlərin hamısı təvhidə və şəhadətə çağırmaqdan ibarətdir. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bəyan edir ki, dəvətdə məsləq tədricən olmalıdır. Yəni, əvvəl ən mühümündən, sonra isə ardıcıl dəvət etməlisən. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm fikir verin, buyurur, فَإِنْهُمْ عَطَعُوكَ لِذَلِكْ Əgər onlar sənə tabi olsalar, o zaman keç ikinci işə. Subhanallah, fikir ver hədisə. Əgər, yəni, tohidə çağırışıva icabət etsələr, onda keç ikinci işə deyir. Neynə? Denən ki, Ənnəllaha iftərədə aleyhim xamsə sələvatin fi kulli yomin və leylə. Allah sizə gün ərzində 5 vaxt namazı fərz edib. Subhanallah. Dərtibatla. Bunu etsələr, sonra keç ikinciyə. Yəni, dəvət, mənhəc, məsləq. Yəni, belə olmalıdır. Bardaq yox. Subhanallah, indi dəvətçilər, görsən, kör-köranə, mənhəcsiz, qayda bilmədən, üslub yox, dəvətin mənhəci, mənhəcindən xəbərsizdirlər. Necə gəldi dəvət edirlər? Birinci saxlayırlar axıra, axırıncı saxlayırlar birinciyə. Yəni, heç deyilməyən, çağırılmayan sözü çağırırlar. Yəni, məqama, yəni, baxmırlar. Hala, vəziyyətə, insanların halı. Bu hədislər hamısı bizə onu öyrədir ki, dəvətin mənhəci. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. فَاِنْهُمْ اَطَعُوكَ لِذَٰلِكَ Eğer onlar sana tabi olsalar, tabi olsalar deyin. O zaman kez ikinci işe. Neyine? Xəbər elə ki, Allah sizə gün ərzində 5 vaxt namazı fərz edib. Və necə bilirsiniz, namaz ən əzəmətli ibadətdir. Yəni, təvhiddən sonra gələn ən böyük əməldir. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sallam buyurur ki, فَاِنْهُمْ اَطَعُوا لِذَٰلِكَ Əgər sənə tabi olsalar, فَاَعْلِمْهُمْ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهِ اِفْتَرَدَ عَلَيْهِمْ صَدَقَاتًا تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ مِنْ فُقَرَائِهِمْ Tabi olsalar, onlara bildir ki, Allah onların varlılarının var dövlətlərindən kasıblarına zəkat verməyi fərz edib. Burada alimlər bir məsələni bəhs ediblər. Niyə bu hədisdə İslamın rükunlarından olan oruc və həcc qeyd olunmadı? Niyə olunmadı qeyd? Namaz və zəkat. Fikir verin, şəhadət, deyir, onlar şəhadətə çağır, sonra bir onlara xəbər elə ki, 5 vaxt namaz, sonra deyir ki, onlara xəbər elə ki, zəkat verməlidirlər. Yəni, varlılarının, var dövlətlərindən, kasıblarına zəkat verməyi fərz edib. Bunu deyir, onlara çatdırarsan. 3 şey. Niyə oruc və həcc qeyd olunmadı? Bəzi alimlər deyir ki, hələ fərz olunmamışdı ona görə. Lakin bu görüş zəifdir, Allahu aləm, yəni zəifdir, olduqca çox zəifdir. Çünki Muazı göndərəndə Yəmənə artıq hicrətin 10-cu ili idi. Aydındır. Həmsinin deyiblər ki, orucu ona görə zikir etmədi ki, çünki oruc gizli ibadətdir. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm zahir olan, aşkar olan ibadətləri əmr etdi. Aydın oldu. Və həcc isə, həccə, deyiblər ki, hər kəsə vacib deyil. Lakin bu görüşdə də müəyyən deyimlər var. Həmçinin bəzi alimlər deyiblər ki, Muazı Yəmənə göndərəndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm Rabiyunul əvvəl ayıydı. Yəni, Ramazan ayına qalmışdı hələm. Və həcc ayı da bilirsiniz ki, Ramazandan sonradır. Yəni, hələm vaxta var idi deyə hələm bu iki ibadəti qeyd etmədi ki, üç dənəni tam möhkəmləşdirsinlər. Yəni, bunlar ehtimallardır. Allah daha doğrusunu bilir, lakin daha səhi odur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin üç şeylə ixtisar etməyi, yəni şəhadət, namaz və zəkatla ixtisar etməyi ona görə idi ki, bu üç şey vaciblərin içərisində ən böyük vaciblərdir. Yəni, dinin ən böyük sütunlarından idi. Yəni, bunu yerinə yetirən kəs, yəni yerinə yetirən əksər halda, yəni bu üç dənəni əməl edən, əksər halda başqalarını da yerinə yetirəcək. Və bu cavab, Allahu ələm, haqqa daha yaxın olan cavabdır. Və bu hədis dəlalət edir ki, insanın üzərinə düşən ilk bilinən məsələ nədir? Şəhadətdir. Yəni, ilk əmir olunan şey şəhadətdir. Ona görə bidət əhli, kəlam əhli, onlar müxalif olublar. Misal üçün, kəlam əhlinə görə ilk insanın üzərinə düşən məsələ şəhadət deyil. Başqa-başqa şeylərdir. Aydındır. Ona görə bu hədis dəlalət edir ki, insanın üzərinə düşən ilk bilinən məsələ şəhadətdir. Deməli, müəllif rahimahullah bu hədisi zikr etdikdən sonra ikinci hədisi zikr edir. Və bu hədis də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm məşhur hədisdir. Xeybər günü xəbər verir ki, mən sabah bayrağı elə bir kişiyə verəcəm ki, o Allah və Rəsulunu sevir, Allah və Rəsulu da onu sevir. Necə eşitmişsiniz bu hədisi? Allah onun əli ilə zəfər verəcəkdir. Zəfər. Hədisin bu yeri Allah'ın sevmək sifətini isbat edir. Allah subhanahu ve ta'ala həm sevir, həm də sevilir. Allah həm sevir, həm də sevilir. Yəni, əhl-i sünnə bunu isbat edir. Və cəmaat, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bunu deyəndən sonra cəmaat bütün gecəni o bayrağın kimə veriləcəyi haqqında mübahisə edir. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bayrağı kimə verəcək? Və hədisin bu yeri də görsədir ki, sahabələr xeyrə çatmaqda, yəni xeyrin əldə olunmasında həris idilər. Yəni, hamı öz-özündə elə, yəni, öz-özündə elə bilirdilər ki, bayrağı ona verəcək. Yəni, hamı buna ümid edirdi. Və səhər açılan kimi hamısı gedir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm yanına ki, o bayrağı o kimə verəcək? Bu zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm Əli ibn Əbi Talib hardadır deyə çağırır, daha da o soruşur, hardadır. Deyirlər ki, onun yəni əlinin gözləri ağrıyır. Sonra onun dalınca adam göndərirlər və Əli ibn Əbi Talib gəlir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm onun gözlərinə tüpürüb, onun üçün dua edir. Və Əli ibn Əbi Talibin gözləri dərhal sağalır. Tüpürdü və dua etdi və dərhal sağaldı. Və elə bir deyir, heç vaxt ağrımamışdı. Yəni, elə sağalır ki, elə bir deyir, heç vaxt ağrımamışdı. Həmçin hədisin bu yeri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin nübuvvətinə dəlalət edir. Yəni, bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin nübuvvətinə dəlalət edən yəni, hadisədir. Necə ki, bunu müəllif rahimahullah məsələlərdə zikr edir. Yəni, Allah təbarəkə və tealə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin tüpürcəyinin bərəkəti ilə, bərəkəti səbəbi ilə ona şəfa verir. Və həmsinin sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bayrağı ona verir və deyir ki, onların ərazisinə gedib, onların ərazisinə gedib çatana qədər yoluna davam et. Sonra isə onları İslama dəvət et. Bax, bu hədisin bu yeri bizə lazım olan yeridir. Yəni, hədisin bu yerinə görə müəllif bu hədisi zikr edib. Yəni, münasibdir. Onları İslama dəvət et. Babın adı nə idi? Şəhadət kəlməsinə dəvət etmək. Yəni, tohidə çağırmaq. Aydındır. Onları deyil, İslama dəvət et. Yəni, birbaşa fəsilin adı ilə münasibdir. Sonra buyurur ki, İslamda Allahın onların üzərində vacib olan haqları barəsində onlara xəbər ver. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu həvəsləndirmək üçün, yəni dəvətində möhkəm və həris olması üçün buyurur ki, Allaha and olsun. Allahın sənin səbəbin ilə bir kişini doğru yola yönətməsi sənin üçün qırmızı dəvələrdən daha xeyirlidir. Subhanallah. Burada fikir versəniz, deyir ki, Allahın doğru yola yönətməsi demədi ki, sənin hidayət etməyin. Bu da onu görsədir ki, hidayət Allahın əlindədir. Hidayəti Allah verir. Həvəsləndirir Əli ibn Əbi Talibi. Allaha and olsun deyir. Niyə həvəsləndirir? Yəni, dəvətində möhkəm olsun, həris olsun. And içir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Allahın sənin səbəbi ilə bir kişini doğru yola yönəltməsi sənin üçün qırmızı dəvələrdən daha xeyirlidir. Qırmızı dəvələrdən daha xeyirlidir. Qırmızı dəvə ərəblərdə ən bahalı nəfəqə sayılırdı. Ən qiymətli şey idi. Aydındır. Və bu hədisin sonu idi. Müəllif rahimahullah bu hədislə bu fəsli, bu babı sona çatdırır və biz də bununla kifayətlənirik və Allah təbarəkə və təalədən istəyirəm ki, eşidənlər üçün faydalı etsin və sallallahu alə nəbiyyina Muhammed və alə alihi və sahbihi əcmain.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.